Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Hezké dopoledne a dobrý den. Jiří Matas, profesor ČVUT z Centra strojového vnímání, je dneska mým hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Přečetla jsem si, že jste stál u zrodu systému automatického rozpoznávání obličejů, reklam, registračních značek automobilů nebo softwaru. Taky jste pomáhal Interpolu v nějaké části své vědecké práce. Já jsem se to snažila spočítat. Vy jste ČVUT s titulem inženýra skončil na konci 80.
V roce 87.
V roce 87.
Těsně před revolucí.
Co jste si tehdy myslel, že budete dělat?
Tak vlastně se to až tak moc nelišilo. My jsme se začínali zabývat rozpoznáváním obrazu, což byly věci od třeba počítání buněk nebo třeba mincí v nějakých automatech až po třeba řízení výroby. A vlastně si pamatuju, že někdy v roce 88 jsme měli nějakou poradu a řekli jsme, jako vlastně, že to vzdáme, protože bylo jasné, že na vidění, na zpracování obrazu a videí je potřeba hrozně moc výpočetního výkonu a že to nikdy nebudeme mít a že třeba řeč by byla zajímavější, protože se zdálo tenkrát, že řeč přece jenom je to jednorozměrný signál a tak, ale než jsme to stačili nějak jako vzdát, tak přišla revoluce a já jsem hned odjel do Anglie vlastně docela brzo poté a vlastně jsem se zabýval zpracováním obrazu a videa od té doby.
Takže vlastně to v Surrey, tam, kde jste působil a získal jste další doktorát, tak tam jste se zabýval automatickým rozpoznáváním obličeje. Tam už to začalo.
Tam to začalo. Vlastně to byla, já jsem se zabýval nejdřív rozpoznáváním barevných objektů. Barva se nějak mění podle světla. Mám takovou jako vlastnost, že si myslíme, že barva třeba kůže nebo barva objektu je stejná v jakémkoliv prostředí, ale ve skutečnosti objektivně při jasném slunci nebo při světle výbojky se to hrozně liší. A tím jsem se zabýval. Dneska je to z našeho pohledu docela jednoduchá věc, i když foťáky to řeší, aby vlastně fotka vypadala dobře při libovolném světle. Potom v druhé fázi přišla už jako šance dělat něco praktického, to byly ty rozpoznávání obličejů a pamatuju si, že jsem nějaké evropské konsorcium, kde byly banky a říkali jsme, tak jaká je, jakou nám dovolíte pravděpodobnost chyby a oni nic, nula, prostě v bankovnictví nic takového není, tak jsme se jim snažili vysvětlit, že tohle nepůjde, že to můžou dát jako další bezpečnost místo PINu. No a pak byly takové ty období, jako v umělé inteligenci, kde jsme si říkali, to nebude fungovat, pak bude to fungovat, pak už to funguje, pak to nefungovalo. No a teďka už je to jasně v době, kdy jako jsou nadlidské jako schopnosti rozpoznávání obličejů strojem je ve většině případů o dost lepší, než mají lidé.
Vy jste v těch 90. letech dělali rozpoznávání obličejů u bankomatu, je to tak?
Ano. To byl ten, mělo se to i dokonce projekt banka, což je v jistém smyslu na dnešní poměry poměrně jednoduché. Přijdete tam, koukáte na obrazovku, jste blízko, kamerka je v prostředku, dá se tam nějak zajistit osvětlení. Jiná věc je, když někdo chodí po ulici a má na hlavě čepici a tam už taky dneska vlastně jsme.
Mm-hmm. Jinými slovy, můžu si myslet, že když si vybírám z bankomatu, tak ten bankomat přečte můj obličej a ztotožní ho s mojí platební kartou?
Nebo kdyby to banky chtěly zavést a vy jste s tím souhlasila, aby ty biometrické údaje, tak jaké máte v pasu, byly použity pro takovou tu bankovní transakci, tak to zařídit jde. Vlastně dneska se i přihlašujete do počítače a jedna z možných variant je rozpoznávání podle obličeje, ale nejsem teda jako odborník na to, co je bankovní sektor, ale myslím si, že jsem nikde souhlas nedával, tudíž se to nakonec asi nepoužívá.
Vy jste řekl, že to rozpoznávání obličeje je dneska na vysoké úrovni, to znamená, když budu mít face recognition nastavený na mobilu a poštípají mě vosy a budu mít prostě po úraze na kole, tak pořád se mi ten mobil odemkne.
No, to je docela jako pěkná otázka na strojové učení, protože v strojovém učení mám většinou spoustu příkladů a z nich nějak zobecňuji a dá se říct, že to, co jste popsala, poštípání vos, je nějaký, tomu se říká long tail, anglicky dlouhý ocas, jako nějaká věc, která se stane hrozně málo kdy. A je docela pravděpodobné, že v žádných datech, které byly při vyučování toho automatizovaného systému použitá, nebyl poštípaný člověk vosou nebo včela. Já teda na to netrpím, já neotýkám, ale jako jsme strkali kalacíky do vosích hnízd, když jsem byl malý a měl jsem kamaráda a ten opravdu vypadá jak napuchlý míč, tak myslím si, že to spíš nebude. Že teda to bude nastaveno tak, že pravděpodobně by vás to nepoznalo, když správně opuchnete. Což může být nepříjemné, teda jako když si chcete zavolat sanitku, ale vlastně ty
piny to potom nějak vyřešíš. Jo?
No spíš, že když je to otázka volání na sanitku, tak nepotřebujete aplikace se ani otevírat. Že vlastně teď mě pořád napadá to slovo emergency call, prostě tísňové volání, ano. Nepotřebuje odemknout.
Rozumím. Já jsem se na ten poštípaný obličej ptala, protože vím, že vy jste dlouhá léta společně s ČVUT pracovali pro jednu japonskou automobilku,
ano.
Kde vlastně jste učili auta rozeznávat různé předměty a okolí, to znamená, když by na mě letěla popelnice prostě s protijedoucí, nebo se nákladňáku přede mnou. Ale říkala jsem si, jak jste došli daleko právě v těch extrémních případech ve stylu. Je sníh, senzory, kamery jsou zapadané, je světlo, které je zcela nevyhovující, prostě jsou objekty, které ten počítač v životě neviděl.
Tak jako úplně první úroveň odpovědi, my jsme to vlastně neřešili, protože ve chvíli, kdy se to dostává do stavu, že jenom potřebuju nasnímat dostatečné množství příkladů, tak se to objevilo, jako nebudeme jmenovat automobilku, ale do Japonska, a vlastně my jsme dělali věci, které byly jako řekněme 15-10 let dopředu, a ve chvíli, kdy se to dostává do technických záležitostí typu nasnímejte miliony minut, tak to jako neřeší, to řeší nějaký inženýři a vlastně lidi, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost. To auto má jednu výhodu, třeba, já nevím, proti autopilotu, že ono skoro vždycky může zastavit. Takže když jako vidím, že nevidím, a to je hrozně důležitá věc, jako v té umělé inteligenci vím, že nevím, tak zpomalím na 20 km za hodinu a přejdu na nějaký detektor typu radar nebo i ultrazvuk, který před sebou jenom jako udržuje 3 metry volného prostoru a nic nesrazím. Takže to řešení těch extrémních situací je klidně se zastav někde u kraje, popřípadě přejdi na nějakou bezpečný režim.
Profesor Jiří Matař z Centra strojového vnímání ČVUT je dneska mým hostem. Vrátíme se ještě zpátky k tomu rozpoznávání obličejů. Co všechno AI dokáže vyčíst z mého obličeje?
Tak to rozpoznávání byla úplně jako klasická úloha, kdo se na mě dívá nebo kdo je před kamerou. Ale dneska máte věci jako afektivní stav. A to nejenom, jako jestli jste spokojený, jestli se vám něco líbí, nelíbí, jestli vás to nevzrušuje, vzrušuje. Ale jsou i věci, jako my jsme máme článek, kde jsme zkoušeli predikovat, jestli člověk ví odpověď na otázku. A vlastně máte soutěž, jak se stát milionářem, kde vidíte toho člověka a pár vteřin po otázce už můžete hádat, jestli to bude vědět, nebude to vědět. A protože odpověď se dozvíte, tak to můžete použít a vlastně úspěšnost byla docela vysoká. Takže vy můžete taky poznat, jestli se člověku líbíte, nelíbíte.
Jestli lžu nebo nelžu.
To jsme chtěli zkoušet, to jsme chtěli dělat.
No.
A bylo docela problematické k tomu získat reálná data. Že když si přečtete knihy, což jsme udělali, tak většina těch knih popisují situaci, kdy máte jako aktivní přístup, to znamená, můžete klást otázky, dívat se na reakce, ty otázky mohou přicházet křížve po nějaké době z druhé strany, jsou nějaké jasné styly odpovědí, které naznačují, že ten člověk lže. Ale jenom když pozorujete a nemáte to v ruce, tak je to těžké a většinou k tomu jako není materiál. Strojové učení potřebuje označená data. Mm-hmm. Tady lhal, tady lhal, tady lhal, tady lhal. A s tím lháním je to ještě těžké v tom, že on mohl mluvit nepravdu. A teď ještě otázka, jestli věděl, že mluví nepravdu. A vlastně jsme to vzdali pro nedostatek dat.
Rozumím. Mikrovýrazy v mé tváři teda prozradí hodně. Jinými slovy, já když budu hrát poker s nějakým humanoidním robotem, který bude vybaven patřičně, tak prostě pozná, že blafuju.
Může. Tak on má několik výhod, že těch senzorů může mít víc než vy a jednou kamerou se může dívat na karty a druhou kamerou nebude dělat nic jiného, než koukat na vás. A mikrovýraz je něco, co souvisí s naším jako starým mozkem. Nemáme to pod kontrolou a vyjadřujeme tam různé jako opovržení nebo strach nebo takový rychlý záblesk radosti.
A mikrovýraz trvá setinu vteřiny třeba?
to asi víc, ale řekněme stovky milisekund, takže zlomky vteřin. A je to jaký škubnutí koutkem, takové jako povytažení obočí. A to jsme taky chtěli dělat a dělali jsme to, máme k tomu nějaký článek, ale na tom pokru jsme to chtěli udělat, ale bohužel všechny jakoby materiály, které jsou tak ve chvíli, kdy se pokládá ta karta na stůl, se otáčí, tak většinou kamera jde na kartu, aby bychom v tu chvíli potřebovali koukat na toho hráče. Jestli mu to škublo, takže vlastně je důležitý mít ty černý brejle, já nevím, jak mají, jako já nevím, jestli mají povoleno mít ruku před pusou nebo podobně, a s tím se jako nedá nic dělat, s tím mikrovizorem. A tam je jako jasný, totiž tam je dobré to, že se ví, jestli to bylo pro toho hráče dobré nebo nebylo, protože na ty obrovce vám říká, teď měl šanci 93% a teď mu to kleslo na 18%. To je pro ně špatná karta, oni to vědí, co je pro ně špatná karta, takže by to krásně šlo jako spojit, ale zase musíte mít ta správná data a taky je to vlastně spíš, my jak věci děláme, jako řekněme nějaký, jako, čemu se říká proof of concept, důkaz, že to jde.
Ano.
A nechceme vyrábět stroj, jako třeba mašinku, která bude v brýlích mít kameru a bude radit pokrovému hráči, je slabý.
Zrovna nemá přemýšlím
to.
Celou tu dobu, co teď odpovídáte, tak asi minutu a půl, co máte za brýle?
Já mám úplně obyčejné multifokální brýle, které odpovídají mému věku, ale máme v práci čtveři brýle od Mety, které koukají na vaše oko, koukají do okolí, takže ještě to je zase další věc, pokud a chcete se stát pokusným králíkem, což pro spousta lidí je, může být způsob získání peněz, tak se dá třeba studovat, co je kolem vás a jak na to reagují vaše oči. Třeba to je strašně důležitý pro reklamu, aby se třeba zjistilo, že když je v tramvaji reklama vedle dveří, tak má, by se za ní mělo platit třikrát víc než prostředku. Jako neříkám, že to je důležité pro mě nebo pro vás, ale jo. Pro toho zadavatele reklamy to může být podstatné.
Ne, já si jenom omlouvám se, že vstupuju do vaší řeči, jasný. Tak si teď představuju, že se na mě díváte těmi svými brýlemi,
ano.
Kde už vlastně umíte přečíst moje mikrovýrazy a říkáte si, bacha, teď se jí ta tvoje odpověď nelíbí, řekni něco líbivého třeba.
No, nebo... ne, tak ono to může mít i pozitivní dopady. Já jsem vlastně, jako je to dost jasná věc, ale že se to dá udělat pro lidi, kteří mají problémy s jako úplně čtením výrazů, třeba nějaké autistické problémy, nebo jsou lidé, kteří nerozpoznávají obličeje. Prostě všechno ostatní jim funguje dobře, ale nejsou schopni rozpoznávat obličej. Čte o tom příhody typu, šla jsem na výletě s chlápkem, on mě co vyprávěl, sedli jsme si, byla svačina, já jsem si sundala svetr a on mi to vykládal znova, protože on mě poznával podle toho svetru. A tohle těm lidem můžete pomoci. Jakoby to je ten a ten, nebo pozor, už jí to nudí, nebo vlastně proč jí to vykládáš, je vidět, že jí to nezajímá. Takže vlastně to může být i pomůcka. A samozřejmě to může být pomůcka i k různým manipulacím a podobně. Hmm. Takže těch věcí, co se s tím dá, s tím obličejem dělat, je hrozně moc a zvlášť pro lidi jsou jako nebezpečné ty věci, kde si jako ani nedokáží představit, že se to dá udělat.
Já mám z toho trošičku obavu, protože vím, že když nebudu mít správně nainstalovaný telefon a počítač, tak si prostě některé aplikace budou spouštět kameru, budou se dívat na můj obličej, budou se dívat, prostě budou poslouchat, mohou si spustit i mikrofon a tak dále. Tak si říkám, jestli jednou budou ti zadavatelé těchto aplikací tak pokročili, že si budou číst úplně všechno v mém obličeji. Takže to vlastně jako nechci.
No, já to chápu. Já myslím, že v té nejjednodušší formě to ani není nějaké, nebo řekněme, chtěl jsem použít slovo zlovolné, ale vlastně jako reklama, cílená reklama má velikánskou hodnotu a ty výrazy obličeje něco říkají, čeho si všimnete, čeho si nevšimnete, co vás, na vás zapůsobilo, co vůbec jako člověk jako pustil jedním okem dovnitř, druhým ven. A cokoliv budu vědět o tom, o té reakci člověka na reklamu. A reklama má v sobě jako tu jednoduchou věc typu informativní. A opravdu se občas někdy stane, že si jako ta reklama říkám, Herko, tohle fakt potřebuju. Ale pak tu manipulativní, že vás jako dotlačit k tomu, abyste si koupila nebo si začala myslet, že co potřebujete, je přitom to vůbec není pravda. Takže já vidím v současné chvíli tu reklamu. Samozřejmě jsou jako možná horší manipulace.
Já myslím, že deepfake jsou daleko horší manipulace než reklama.
No, tak deepfake jsou nebezpečné v tom, že vlastně vy přestáváte vědět, co je obrazem reality a co je vytvořené. A to vás jako hrozně znejisťuje. že co vlastně dneska berná mince, jako obrat viděl jsem na vlastní oči, který, jako který v jazyce znamenal, tak to bylo, jako nic není víc, co by mě přesvědčilo o pravdivosti této věci. Já to viděl na vlastní oči, přestává platit. Viděl jsem to na vlastní oči, vypadalo to jako živý, ale ve skutečnosti se to nikdy nestalo. To je těžká věc a je to jako pro lidstvo se na to bude muset zvykat. Já si to trochu jako říkám, když začaly továrny chrlit třeba textilní výrobky, tak najednou lidi nechodili v hadrech, ale řeka byla narůžovělá a vzduch byl zelený. A trvalo jako 20-30 let, než si lidi uvědomili, možná ještě díl, že je to nějakým způsobem škodí a že s tím něco musí dělat, musí to nějak regulovat a dneska ta voda a vzduch je docela čistá. Tak tohle nastane tady snad taky.
Já se omlouvám, já si myslím, že váš příměr nesedí, protože v AI může dojít k něčemu, co se nestalo ještě s žádným předešlým vynálezem a to je singularita.
No jo, no.
Protože knihtisk vám nic zlého neudělá. Ani ta růžová řeka, i když otráví prostě půlku životního prostředí.
Když si čtete knihy tak o historii, tak vlastně se říká, že knihtisk začal sérii náboženských válek. Že vlastně to souvisí s reformací a s protestantismem. Takže nevíme, jestli jako kniha může být taky dobrý starter válek. Máte pravdu, že je to něco, co tu nebylo a vlastně se můžou objevit stroje nebo zařízení, která budou, a to je hrozně těžké říct, co to je slovo inteligentní, a budou inteligentnější než my. Tak když si čtete o takových jako o luditech a podobně, tak byli lidé, kteří byli v šoku, že stroj kope rychleji než oni, že stroj jede rychleji než oni běží. No tak dneska nám to přijde úplně absurdní a najednou se budeme zvykat, že jsou lidi, kteří píší lépe než my, kteří lépe vyjádří myšlenku, stroj, který shrne výborně nějakou knihu do recenze, která vám bude připadat dokonalá. A teď je otázka, jak se na to budeme zvykat, jak s tím budeme pracovat a co to pro nás znamená jako pro lidstvo, že už nejsme králové ani v tomto.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Profesor Jiří Matas z ČVUT, z Centra strojového vnímání, je dneska mým hostem. Mně se líbí ten název Centrum strojového vnímání. Tam je vidět, jak už jsme se posunuli, že už to není strojové učení, ale je to vnímání.
To jsou dvě rozdílné věci a my vlastně už ten název moc nepoužíváme a pochází někdy z počátku 90. let, kdy já jsem byl v Anglii, kde profesor Hlaváč to založil a ono to chce zdůraznit, tu stránku umělé inteligence, která se týká vnímání okolí. Takže umělá inteligence v těch 90. letech bylo třeba, já nevím, pokusy hrát dobře šachy, které s vnějším světem vlastně jak nesouvisí, to jako abstraktní problém, nebo třeba překlady. Překlad je na začátku text a na výstupu také, tak samozřejmě jako je otázka, do jaké míry musím vědět, o čem ten text je, abych ho dobře přeložil. A strojové vnímání je o pozorování okolí, to znamená zvuk, to, co dělají naše uši. Řekněme dneska i nos, i když to se jako ukazuje, že umělý nos je velký problém, že vlastně pes je zatraceně dobré zařízení, že vlastně ta inteligence zvířecí v některých oblastech je nepřekonaná. Takže je to o použití umělé inteligence na analýzu signálů z okolí.
Je něco, co by AI raději neměla vůbec zkoumat? Nebo kam byste ji nepouštěl?
Já na to říkám, že vlastně lidstvo je v tomto hrozně špatné. Možná se dohodlo trošičku na omezení šíření jaderných zbraní, možná biologické a chemické zbraně, ale v té umělé inteligenci je hrozně nebezpečné to, že to jako nelze udělat jednostranně. Protože když ta druhá strana ji využije, tak najednou ji může použít proti vám nějakými třeba jako technikami, jako manipulace, že vlastně děláte věci, které nakonec nejsou v vašem zájmu a vy si myslíte, že jsou a dostáváte se do nějaké smyčky, která skončí nesvobodou. Takže prostě svět, ta otázka je strašně těžká a svět je ve stavu, že se nedohodne ani na jako úplně jednoduchých věcech. Naopak se zdá, že v posledních dvou letech jako odcházíme z nějakého světa, kde je nějaký mezinárodní pořádek do světa velké divočiny. A ve světě velké divočiny, kde se může stát cokoliv druhý den, je hrozně těžké vytvořit důvěru. V kterém to důvěry, jako v tom prostředí důvěry, my řekneme, a na tohle to nešahneme, protože je to strašně nebezpečné. Ale osobně si teda myslím, že jako v té, jak já jsem říkal, fronta nebezpečných věcí na zničení lidstva, tak si myslím, že umělá inteligence jako není úplně na prvním místě, že jsou mnohem nebezpečnější věci kolem, já nevím, vylepšování lidí genetickými prostředky, unikla biologická mutace něčeho, že vlastně je to nebezpečnější, protože v té biologii to jsou systémy, které jsou jako samoreprodukující. A ta zatím umělá inteligence není samoreprodukující. Prostě zatím je to tak, že to stroje učení požírá data a z toho vyrábí nějaké modely, které můžou předpredikovat, mohou odpovědět na otázky, ale není to tak, že by se najednou někde zbláznila továrna a začala vyrábět obrovské množství karet, které by, já nevím, no, asi to musí souviset s robotikou. Mm-hmm. Teprve až bude robotika a budou jako vtělené systémy, které by byly schopné samoreprodukce, tak to začne být jako hodně nebezpečné, třeba nějaká vojenský mikrodron typu VOSA a oni se budou sami sebe opravovat.
To už jsme u seriálu Černé zrcadlo, tam už jako jsou protažené ty linky. Kdybyste měl teď malé dítě, co byste ho dal studovat?
No to není dneska už tak, že přece člověk dává studovat dítě. Takže vy mu chcete jako nechat mu ukázat, že všechno je zajímavé. Skoro ve všem se najde něco zajímavého. Já si myslím třeba, já jsem byl člověk, kterého na Gimplu bavilo vcelku všechno. A mně se líbilo na té umělé inteligenci, že vlastně my jsme něco uměli jako lidstvo. A vůbec jsme nevěděli, jak to, že to umíme. A to mě lákalo. Ale třeba když dneska vidím chemii nebo biologii, nebo biochemii, nebo třeba, nevím, možnosti, já nevím, náhrad orgánů, nebo dneska vidíte lidi, kteří chodí s umělí, jako mají nohy od kolena dolů a vlastně, když mají kalhoty, skoro nevidíte ten pohyb. Máte takových zajímavých věcí, že vlastně budu říkat tomu dítěti, hele, musíte to bavit, tak je dobře, aby, to je výhoda, když k tomu máš přirozené předpoklady. Ono se jako tvrdou prací překoná lecos, když máte ty přirozené předpoklady, tak je to o hodně lehčí. A říct mu, podívej, svět se teď hýbe na tolika frontách. Vlastně i ta umělá inteligence jako umožňuje pohyb ve všem možném. A dneska se dá, možná se třeba bude dát zrekonstruovat všichni jedinci lidstva, kteří kdy žili. Nebude mít jméno, ale prostě tenhle člověk má teď tady tyhle ty potomky a jednoho má tady, druhého tam, můžete studovat historii. Takových věcí je, že myslím, že v tomto svět nabízí spoustu možností.
Umělá inteligence vyvolala taky velikou debatu o tom, co to je kreativita. Umíte ji definovat vy?
Ne. A vlastně je hrozně, i ve vědě, hrozně těžké jako vlastně říkat, co je teda nějaký jako úplně nový objev, někomu, někoho něco napadlo poprvé. A my máme tendenci tu historii jakoby vykládat jako řadu sekvencí géniů, ale když se na to podíváte pozorně, tak spoustu velkých jako výsledků už mělo nějaký předběžný, už to vlastně skoro uměli a jenom to řekli špatně. Takže jakoby je těžké. Leckdy jenom kombinace starého je úplně nová, nebo jiný pohled na starou věc a je těžko říct, kdy jako vznikne něco. No, nebudu se o to pouštět, co vlastně, protože pak budete říkat, nebo budeme říkat, hele, umělá inteligence není kreativní, ta jenom jakoby míchá polívkou toho, co ty ostatní udělali a něco z toho nového vznikne, ale ono zamíchat miliony myšlenek, které už někde byly, do nějakého nového pohledu nám bude jako kreativní připadat, takže nám to bude připadat kreativně a pak budeme vymýšlet, že to kreativní není, protože už to tady stejně jednou bylo. Tak těžká otázka.
Jeden z nejcitovanějších českých vědců v oblasti strojového vnímání, profesor Jiří Matas z ČVUT, je dneska mým hostem. Můžu se ještě zdržet u umělé inteligence? Co umělá inteligence a humor? Jdou jí fóry?
Myslím si, že to je ukázka, kde strojové učení jako není žádný důvod, proč by nemohlo fungovat. Strojové učení funguje tak, řeknete text, 82% to považuje za legrační. Dokonce tam můžete přidat jako dlouhou řadu atributů. Muži na 60 to považují za legrační, ženy po 30 vůbec ne. Nebo naopak. A ono, ty jazykové modely, které vlastně jako docela dokáží zobecnit jako nějakou, jak ten text souvisí s ostatními slovy, tak bude generovat, když umíme generovat obrázky, umíme generovat básně, tak si myslím, že budeme generovat nějaké texty a to si říká také o takové ten režim adversariálního učení, že budete mít generátor a nějakého jako korektora, který řekne, hele, to si vygeneroval, ale já poznám, co je vtipný a co není vtipný. Tak tohle vtipný není. A takhle budou proti sobě a ten jeden bude generovat vtipy, ten druhý to bude třídit a ten, co to třídí, ten bude naučený na těch lidských vtipech s hodnocením od uživatelů a nevidím důvod, proč by toto nemohlo fungovat.
Co až přijdou humanoidní roboti, kteří jaksi už budou, to už bude vyšší stupeň, že jo?
Jasně.
Tak, protože ta umělá inteligence v počítači je pořád taková nehmatatelná.
Jasně. Může dojít k tomu, jako jedna z těch hrozeb, tak jak to vidím já, umělá inteligence je, že vlastně vytvoří svět, z kterého se nám nebude chtít vystupovat. Dneska máte nějaké počítačové hry a před pár lety prošel tiskem příhoda, snad Korejce nebo Číňana, který prostě zemřel, že si neodešel na záchod, protože se od té hry nedokázal odtrhnout. A to je hra, kde možná buší do klávesnice a nějakým joystickem tam něco tahá a kouká na obrazovku, což proti nějakému robotu, řekněme, já nevím, sexuálnímu robotu nebo podobně, který vás hladí a všechno možný
a rozumí vám.
Rozumí vám a já nevím, a pustí vám jakýkoliv video, úplně prostě dokonalý partner, na vás speciálně doučený, tak proč byste se zabývala tím tvrdým, nepříjemným, reálným světem? Tenhle svět je přece mnohem pohodlnější. Jo? Takový jako vlastně ten, je to lepší než Matrix. Matrixu ty lidi nějak leželi a byli napojeni jenom jakoby myšlenkově a vlastně měli tělo odpojené. Tady to tělo ani nebudu muset odpojovat. Takže
to je ta velká matka, o které mluvíte?
Ne, velká matka je pro něco jiné. Tohle to je pro mě virtuální svět, které chci do virtuálního světa. Vlastně dneska máte různé lidi závislé na hrách a ty hry jsou typu někde se točí nějaký dvě třešničky a tahají za páku a stejně se od toho neodělí a teď to bude vyvinuté přesně zase tím adversárním učení. Tenhle člověk u toho zůstal díl, tak tu hru trošku změníme, tohle ještě trošku změníme. A velká matka je to, že umělá inteligence umí radit. Dneska všichni máme zkušenost s navigací, tam nám radí dobře. Dneska, já teda v tom rozhodně nejsem odborník, ale spousta lidí hledá partnery pomocí různých aplikací. V Americe se to stává běžnou věcí, tak za chvilku se budu umět najít partnera pouze přes aplikaci. Dneska vám poradí velký jazykový model, kterou si brát školu a on nám bude radit z našeho pohledu dobře. A velká matka má tendenci radit a od jisté, což je jako vítáno při výchově, ale možná od jistého věku už je to spíš chápáno jako z nelibostí a u různých lidí jako ta nelibost je různě velká. No a když ona vám bude pořád radit dobře, tak vy řeknete, hele, tak co, prostě neudělám chybu. A ztratíte částečně jako schopnost se vůbec rozhodnout sám, anebo i odvahu se rozhodnout sám, proč bych to dělal, když mi ten stroj radí pořád dobře a on to ví o tolik víc než já. A stanete se někým, jako který, kdo bez stroje neuděláte nic. Jako dneska jsou lidi, kteří, když nechají doma mobil, tak jako znervózní a v podstatě se radši vrátí domů, protože nevím co. Jako bez mobilu už jako...
Že by se něco hrozného stalo.
No někdo mi, nebudou mi ho zavolat, nedozvím se tohle. No a tady ta velká matka může být jako stokrát chytřejší mobil, který ještě o vás skoro všechno ví, protože bude sledovat veškerou vaši komunikaci. A může v sobě mít, já nevím, znalosti všech psychologů, kteří kdy se narodili a vydestilovanou a z tohoto pozice vám radit, jako budete jiný člověk. No.
Jak se vám s tím vším, co jste teďka řekla, co o té branži víte, dělá ta vaše věda?
Tak z věcí, kterých se teďka zabývám, je třeba, já nevím, detekce závadného obsahu na internetu, tak tam jako hrajete za tu bílou stranu, rozpoznáváme rysy z fotopastí, jestli Pepa přeběhnul za samicí 10 kilometrů nebo pořád se drží svého klasického místa. Hmm. Takže těch pozitivních věcí je spoustu a nebo, já nevím, děláme analýzy mám jedno doktoranta, pracuje na analýze pózy člověka, to znamená ve sportu to máte.
Může to,
no takové různé jako natočení všech možných kloubů a podobně, to má výborný věci na třeba výuku, potom to můžete mít v rehabilitaci, takže jako ta bílá strana má díky tomu postupu v umělé inteligenci jako spoustu věcí, kterými se může zabývat. Ve dvě hodiny mám dneska, budu v Motole v nemocnici, kde děláme projekt na vlastně, který souvisí s obrnou lícních nervů, která teda vede k tomu, že třeba lidé mají asymetrické výrazy nebo nedokáží hýbat svaly v obličeji, a když teda to bude analyzovat stroj, tak tam je může jim jako je motivovat ke cvičení, protože on uvidí ty malé posuny. Takže mu vytvoříte aplikaci, ta aplikace automaticky to sejme, řekne mu, jestli to snímal dobře, může mu dělat nějaké cvičení, takže jako ta pozitivní strana má spoustu jako možností. A ta temná strana...
Ta temná strana má spoustu peněz a je eticky jaksi prostě na to kašle.
No a to je jakoby vlastně jakoby celospolečenská věc, kde si myslím, že třeba v Evropě je velká šance, jakoby vlastně to je ta část světa, která na to může upozorňovat, bude muset přesvědčovat zbytek světa, že některé věci jako musí být nějak regulovány, nebo naopak otevřené. Ono, když je věc otevřená a všichni do toho vidí, tak nemůžete úplně dělat ty ošklivé věci, aniž by to ostatní viděli. Nějaké třeba manipulativní zneužívání. A vlastně ještě vlastně vedu velký projekt, který se týká dezinformací, vlastně deformace mediálního prostředí. Mm-hmm. A to je taky hrozně nebezpečná věc, kdy řekněme, někteří lidé, kteří nám nepřejí, třeba z Ruska, tak oni mohou docela jednoduše rozeštvávat společnost. A je to hrozně jednoduchý. A oni mohou, jako, řekněme, vést ke kolapsu demokracií, protože prostě lidi budou říkat, že se tady jenom hádáme, dejte nám toho silného vůdce a ten nám řekne, co máme dělat, a všichni budou zase spokojeni a potáhnou za jeden provaz, za ten provaz toho vůdce. Takže jako ta umělá inteligence může být pozitivní, negativní, a já se snažím hrát za tu bílou stranu.
No. Mě by teda strašně zajímalo, jak se takovýhle projekt dělá, z čeho se vlastně skládají.
Tak tam jsou úplně některé jako praktické věci od detekce, jako třeba vytváření nástrojů pro fact-checkery, tam naším partnerem je Demagog.cz, aby oni byli účinnější. Prostě takový fact-checker má nějakou lidskou kapacitu.
Tedy prověřovač toho, jestli ta věc je pravda anebo není.
Jasně, a teď můžete mít už jenom jako nějaký třeba automat, který detekuje, co stojí za prověřování, že najednou máte, řekněme, jenom hlídače, který říká, hele, na tuhle tu zprávu najednou začne klikat strašně moc lidí a je potřeba, když je to nepravdivé, tak aby se to včas to popření pravdivosti této zprávy bylo rychle, protože když to uděláte 2 dny a už to 3 miliony lidí viděli, tak už to prostě
už,
jako
to dost,
už to už to sobě zaintegrovalo, je pozdě. Takže i takové věci.
Na tenhle rozhovor, tedy na pokračování tohohle rozhovoru, zrovna na tohle téma se teda velmi těším, jestli budete tak benevolentní a ještě někdy přijdete.
Určitě, jako pro mě je to takový příjemný relax.
Profesor Jiří Matas z ČVUT, dneska můj host, děkuju za rozhovor.
Ať se vám potěšením. No.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.